În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Suntem la ciclul de emisiuni Pregătirea pentru viața de familie și susținerea în viața de familie, pentru că ne confruntăm și cred că toți ascultătorii emisiunii vor fi de acord. Când ne-am căsătorit de câteva luni, suntem căsătoriți de 5, 10 sau 40 sau chiar 50 de ani, toți ne confruntăm cu probleme, crize, frământări, întrebări. Nu mai știm ce să facem, dacă relația dintre soț și soție a fost cu adevărat bună, sau nu mai știm ce să facem cu copiii noștri care sunt la pubertate sau la adolescență. Nu ne mai descurcăm cu învățăturile vremurilor de azi. De aceea suntem la acest ciclu să vă putem ajuta, să vă răspundem la aceste frământări și poate la foarte multe întrebări care nu aveți curajul să le puneți, cu toate că noi v-am invitat să veniți aici alături de noi, să facem emisiuni împreună, să facem o masă rotundă, să avem întâlniri de educare și învățare a părinților, să nu ne fie rușine să învățăm cum să fim soț și soție, cum să fim părinți, cum să ne comportăm pentru a avea o relație cu adevărat sănătoasă și împlinită. Invitatul meu, pastorul Nelu Dumitrescu, ne împărtășește din experiența dânsului și împreună încercăm să transmitem către dumneavoastră lămuriri, clarificări, răspunsuri și fiecare să ia ceea ce se potrivește pentru persoana lui și pentru relația pe care o aveți. Am discutat despre intimitate, am discutat despre relația sexuală, un subiect tabu și un subiect care s-a moștenit din generație în generație cu foarte multă rușine, cu foarte multe prejudecăți. Și am discutat chiar de relația sexuală în lumea creștină, în familiile creștine, unde ne-am confruntat și mai ales dumneavoastră cu atâta experiență, ați întâlnit foarte multe familii care suferă. Suferă în tăcere, tocmai pentru că le-a fost rușine să discute, să lămurească ce se întâmplă cu corpul lor, ce se întâmplă și de ce au nevoie și ce înseamnă o relație intimă, o relație sexuală între un bărbat și o femeie.
Normală, zic eu.
O relație normală, bineînțeles. Noi nu discutăm de aberații, tocmai pentru că s-a ajuns la prea multe aberații și relații defectuoase și deviante, tragem acest semnal de alarmă și vrem să dăm la o parte rușinea și prejudecățile și să creăm cadrul necesar pentru ca oamenii să se deschidă și să putem să discutăm aceste lucruri, pentru că, la urma urmei, noi acceptăm. Creatorul ne-a creat acest corp de bărbat și femeie. Bunul nostru Tată Ceresc a lăsat această relație când a spus că cei doi se vor uni și vor fi una. Atunci noi trebuie să înțelegem care este scopul, care este misiunea acestei relații, pentru ce a lăsat Dumnezeu pe pământ ca bărbatul și femeia să întemeieze o familie. În această familie intră relația sexuală. Trebuie să discutăm despre acest subiect. Cum îl tratăm, cum îl înțelegem?
Plecând de la starea actuală a acestei rușini, ca să abordăm, să discutăm, ar fi normal ca să fie ceva de la sine înțeles că relația aceasta face parte, în mod natural, dintr-o legătură de căsătorie autentică. Și că, mai întâi, ar trebui să învățăm fiziologia.
fiziologia organismului nostru și anatomia, să ne cunoaștem corpul nostru.
Exact. Deci, ar trebui ca știința anatomiei și fiziologiei să fie introdusă în pregătirea tinerilor pentru căsătorie.
Există. Există ca materie la școală, la liceu se învață anatomia și fiziologia.
Știu.
Mai nou se numește altfel, nu se mai numește anatomie și fiziologie ca pe vremea noastră.
Așa.
Se numește acum biologie umană, genetică, psihologie. Deci toate fac parte din cunoașterea organismului nostru.
Dar n-ați fost într-o clasă să vedeți cam cum reacționează elevii când se discută despre anumite părți ale corpului?
Ba, am fost și în clasă, am și lucrat cu adolescenți.
Da, da. Ei, toți băieți și fete își dau coate, sub înțeles că una, că alta, că nu știu ce, deja n-a ieșit de sub rușine.
Nu, pentru că acasă părinții sunt plini de această rușine și nu discută cu propriilor copii.
De fapt, rușinea e ceva normal într-un comportament omenesc.
În decența.
La locul ei. La locul ei. Știți că se spune că să vă fie rușine. Ideea este că ar trebui de multe ori să ne fie rușine ca să putem fi ființe normale omenești. Dar în același timp, aplici unde nu trebuie și nu aplici unde trebuie.
Exact. Eu aș face o comparație. Tinerii noștri creștini care aleg să profeseze medicină. În momentul în care ajung să facă disecții pe organismul, corpul uman, nu se mai poate să-ți fie rușine. Tu pui mâna pe părți ale corpului și înveți în amănunte anatomia și fiziologia organismului uman. Cum se prezintă și cum funcționează organismul uman. Ești creștin, ți-ai ales această profesie și urmează ca sănătatea și viața oamenilor să depindă de tine, de ce ai învățat tu, de ce ai înțeles tu și de ce vei practica tu.
Aici aș vrea să mai adaug ceva. Numai medicii creștini pot prezenta toate acestea în lumina adevărată. În lumina și a divinului, nu numai funcții fiziologice, astea sunt. Deci un medic creștin sau un învățător creștin
care a învățat cu o gândire sănătoasă, fără rușine și complexe și frustrări,
ar putea să prezinte subiectele acestea la adevărata lor valoare și importanță și să știe că atunci când omul își, să zic așa, realizează toate câte face în legătură cu corpul lui, el intră în programul divin.
Și chiar mai mult, să realizăm, pentru că noi am învățat ca medici, ca psihologi și chiar și ca pastori, am învățat că noi suntem un corp întreg. Nu ne putem ocupa doar de mâini, picioare sau doar de partea medicală, anatomofiziologică, trebuie să ne ocupăm și de psihicul nostru, trebuie să ne ocupăm și de sufletul nostru în același timp. Suntem oameni întregi.
Deci am spus că un educator creștin se dovedește prin faptul că le abordează în lumina cea mai sănătoasă și adevărată tot ceea ce însemnează corpul omenesc. Și atunci, așa cum am spus, dimensiunile spirituale, dimensiunile fizice, dimensiunile sufletești, toate la oaltă formează corpul omenesc și trupul în ansamblul lui. Vor ar trebui ca aceasta să capete mai multă importanță. Noi lăsăm pe seama medicilor să învețe toate câte potești, de aia sunt medici, altul face pe inginerul și tot învață pe aia, dar despre el e teamă să abordezi.
Și pastorilor le este rușine să vorbească, că doar nu este profesia lor.
Da, dar un pastor care are un echilibru al lui, el va fi un om care va aborda toate aspectele.
Și va face echipă bună și cu medicul și cu psihologul.
Absolut.
Pentru că noi am adus în discuție chiar cel mai delicat subiect, relația sexuală. Relația sexuală nu se rezumă, nu se concentrează și nu este în primul rând doar unirea celor două corpuri, a bărbatului și a femeii, ci în primul rând este înțelegerea psihologică a sexului. Dacă eu ca femeie înțeleg psihologic rolul meu de femeie, ca bărbat, bărbatul să înțeleagă rolul lui de bărbat psihologic, de acolo pornește actul sexual, de acolo pornește și iubirea și plăcerea și împreună simțire și de a fi una împreună.
Acum, pentru că abordăm problema aceasta, care e totuși sensibilă pentru foarte mulți, cred că o educație echilibrată înseamnă să abordăm toate lucrurile echilibrate, în toate punctele de vedere.
Din toate punctele de vedere. Absolut. Și atunci, să le înțelegem așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Așa.
Și dacă cei care ne învață au filozofia aceasta bine stabilită, vor putea învăța corect pe elevi și studenți ceea ce e normal să învețe.
Și pe cei care se căsătoresc. Sau aici, pe cei care sunt deja într-o relație de soț-soție, de cuplu sau relație de familie, pentru că noi ne-am confruntat. Noi am făcut aceste emisiuni tocmai pentru că am trăit această experiență alături de familii care sunt în criză, care sunt în probleme și au venit cu aceste probleme la noi. Sunt multe soții, de regulă soțiile sunt un pic mai deschise, dar observ că și bărbații au început să se deschidă, să prindă curaj, să discute despre defectele din relație. Și vin multe soții, partenere de relație creștine, care spun, eu îmi respect foarte mult soțul, avem un copil împreună sau urmează să avem un copil împreună, dar nu simt că ține la mine, nu simt că mă simt bine alături de el atunci când sunt împreună în relația intimă. Ce aș putea să fac? Cum aș putea să-l conștientizez? Cum aș putea să-l învăț ca să fim împreună? Să simțim amândoi că suntem una, că suntem împreună.
Aici mă întorc la voia educației. Dacă cei doi pot să stea de vorbă fără rezerve în tot ce simt, în tot ce speră, în tot ce așteaptă, atunci sunt speranțe de armonizare. Că asta e problema, armonizare.
Sau dacă au curajul să vină la un pastor, la un medic sau la un psiholog și amândoi să se deschidă și amândoi să se lase îndrumați, susținuți în dialogul, în comunicarea lor, să învețe împreună ca să fie fericiți.
Da. Fericirea se învață.
Se învață, nu-i așa?
Din păcate se învață. Și din nenorocire nu se învață.
De cele mai multe ori. Da. Doar visăm la ea.
Da, dar nu știm ce e. Da. Sigur că o relație echilibrată va implica și intelectul, și sufletul, și corpul.
Și acum, pentru că ați spus intelect, am discutat despre lumea creștină, aș da un exemplu pe marginea căruia să lămurim pentru ascultători. Doi tineri creștini, cu educație creștină și cu o experiență creștină. Erau la 38 de ani, 45 de ani, deci aveau și niște ani în care au putut experimenta credința și au avut timp să se cunoască și să se formeze. Aveau două profesii intelectuale. Și s-au căsătorit la această vârstă. Nu s-au căsătorit la 20. S-au căsătorit la 38, respectiv 45 de ani. Dar au venit cu această educație din familiile lor și din comunitățile lor creștine că este rușine să se discute despre relația sexuală, relația intimă, dar cu toate acestea ei au hotărât să se căsătorească și să fie împreună. Și când au fost împreună, au trebuit să ajungă la noaptea nunții și au trebuit să aibă și relații sexuale și relații intime împreună. Și s-au speriat. Și fiecare a început să aducă în fața celuilalt argumentul: eu așa am învățat acasă, mie așa mi-au spus prietenii, așa am înțeles din discuțiile pe care le-am făcut în grupul de tineri din comunitatea creștină. Și de aici conflicte și suferință, pentru că le era rușine și teamă să aibă relații sexuale, dar în același timp își doreau această părtășie a relației sexuale. Ce puteți să-i sfătuiți pe asemenea tineri sau de ce au ajuns în această situație?
Ce aș vrea să amintesc aici este că pe fondul rușinii de a aborda probleme de felul ăsta, totuși dorind să ajungă la o anumită experiență și părtășie, ei totuși au cultivat singurătatea sentimentală. Când spun de singurătate sentimentală, este imposibilitatea de a simți cu celălalt și de a crea celălalt momente de plăcere cum ai vrea tu să le ai. Să nu uităm că mereu și mereu ne întâlnim cu această tară a timpului. Despre asta fiecare cum o putea. Ori, când mergem așa, înseamnă că noi eliminăm de la început orice încercare de a îmbunătăți concepția despre. Dacă fiecare își urmărește plăcerea lui în relații, fără să ne seama dacă celălalt are plăcere sau nu, asta este egoismul.
Dar ei aveau cunoștințe intelectuale, aveau cunoștințe creștinești, susțineau că au valori și principii creștine experimentate în atâția ani, că au și cunoștințe și informații pentru că erau doi intelectuali și au ajuns la o vârstă la care aveau acest bagaj de cunoștințe. Și cu toate acestea, nu puteau să aibă o relație. Și din cauza aceasta au ajuns în final la divorț. S-au căsătorit târziu și au și divorțat foarte repede pentru că n-au putut să înțeleagă mecanismul relației intime și n-au putut să se bucure de această
nu
relație.
Nu cumva aveau așteptări prea mari unul de la altul?
Nu, nu cumva aveau așteptări defectuoase pe baza cunoștințelor și învățăturilor acumulate?
Acum, aș zice că mi-ar fi foarte greu să înțeleg cum niște oameni care și-au făcut educația pentru viață și au urmărit o profesie și au creat o filozofie de viață să nu includă și acest aspect.
Și cum poți să te hotărești să te căsătorești neținând cont că relația de familie, relația de cuplu include și relația intimă?
Exista un cântec popular pe vremuri care zicea așa: să se aducă vestea în sat că și eu m-am măritat. Ideea era că era un oprobru să fii singur și atunci ca să iasă după, hai să ne măritem, să ne însurăm.
Ați atins iar un punct vulnerabil. În societatea de azi, când atât de mult se îndepărtează vârsta de căsătorie și bărbații și femeile stau foarte mult timp necăsătoriți, ajungem la un moment dat, din disperare, să ne întemeiem o familie.
Luăm pe cineva să fie gata.
Sau pentru acel statut pe care ni-l impune sau ni-l cere societatea, comunitatea.
Și vârsta.
Și vârsta.
Aici se poate vorbi despre diferențele mari de vârste, care sunt tot așa făcute să fie, sau cred că l-aș putea stăpâni mai bine pe partenerul meu dacă e mai tânăr cu 10 ani, 15 ani decât mine. Poate că aș putea să-l influențez pe viitorul meu soț dacă sunt mai tânăr decât el, cu frumusețea, cu atracția, cu nu știu ce, tot felul de calcule. Sigur că și vizualul are rostul lui într-o căsătorie. De exemplu, se întâmplă ceva că până la căsătorie, cei doi se poartă cu menajament, frumos. După ce s-au cunoscut așa cum sunt, își permit să se poarte mizerabil.
De ce se întâmplă lucrul acesta chiar și în familiile creștine? Până la căsătorie își pun anumite măști. Nu recunoaștem noi creștinii că ne punem măști, pentru că atunci ar trebui să recunoaștem că suntem falși sau duplicitari. Și atunci spunem că încercăm să punem în practică ceea ce am învățat în teorie, fie din familie, fie din comunitatea creștină, la diferitele cursuri și întâlniri dintre tineri. Și acum încercăm să punem în practică cum să vorbim, cum să ne purtăm, ca să fim pe placul celuilalt, ca să ne înțelegem, ca să obținem acea atracție a relației până la căsătorie. După ce ne-am căsătorit, nu mai punem în practică acea teorie, pentru că, de fapt, noi nici n-am înțeles acea teorie, că altfel nu se poate explica.
Știi ceva? Ăsta îl numesc eu conformism. Mă port în conformitate cu statutul pe care l-am.
Și cu cerințele societății sau comunității.
Da. Dar dacă e vorba de relațiile intime, atunci acolo eu sunt, ăsta sunt ce sunt. Acolo nu mai merge nici cu mănuși, nici cu măști.
Am putea spune că acolo este testul de verificare, nu?
Exact, exact.
Dacă sunt pregătit pentru o familie sau nu, dacă mi-am dorit cu adevărat o familie sau nu.
Și pe aici mai este și filozofia familiei, filozofia personală. Unii își creează niște imagini, niște modele ieșite din comun, care nu sunt realizabile de fapt, și că nu se întâmplă așa, sunt nefericit în familie. Sau alții merg pe alt principiu. Eu să mă simt bine.
Sau mai sunt și asemenea orientări, să zicem, să am și eu pe cineva care să-mi aducă și mie un pahar cu apă. Să mă îngrijească și pe mine când voi fi bolnav.
Așa. Dar pierd timpul când sunt sănătoși. Vedeți, totul se reduce la un egoism. Dacă am în vedere numai ale mele, toate, și nu țin seama și de ale tale, eu voi fi un egoist chiar și în cele mai intime relații. Și sunt foarte multe cazuri, femei nefericite.
Foarte care, multe.
Mai ales femei nefericite, care sunt tratate după cum mi se pare soțul că e ca de lui bine.
Și întâlnim și bărbați nefericiți care nu își exprimă. Femeile exprimă nefericirea sau nemulțumirea sau suferința. Bărbații nu exprimă. Pentru ei este o rușine să exprime, să spună suferința lor intimă, personală.
Da. De aceea, ideea care mi se pare de subliniat și de încurajat este o deschidere cultivată, inteligent, nu așa oricum, dar o deschidere în care să am curaj să-i spun partenerul meu, uite, asta sunt, am pasta și pasta și pasta și pasta.
Și poate chiar mai mult, spre finalul acestei întâlniri, să tragem un semnal de alarmă ancorat în realitate. Când în actul sexual se unesc bărbatul cu femeia, așa cum a lăsat Dumnezeu, poate să vină pe lume copilul. Ce vor transmite acestui copil? Cum vor crea? Cum vor modela? Cum vor plămădi această ființă umană? Dacă ei doi actul acela sexual nu-l fac cu iubire și cu respect unul față de celălalt, cum va fi copilul adus pe lume?
Păi cum va fi? Cum sunt copiii de astăzi? Nu observați că sunt foarte rare familiile în care preocuparea de seama celor doi este fericire reciprocă, dar în același timp creșterea și educarea unui copil sau doi, așa fel încât să fie oameni de ispravă în societatea care vine. Totul pleacă de la un egoism. Dom'le, ce-mi pasă mie societatea? să-l fac pe băiatul meu să știe să facă cu tare și cu tare să câștigă bine, să ducă o viață materială, așa, restul, cu modul ce-o văd ei. Mai ales că a intrat în modă acum divorțul în mod normal. Nu mai place nu știu ce, nu mai place nu știu cum, gata, am terminat cu toate.
Și tot cu D învățăm să ne descurcăm în viață.
Așa, da.
Să divorțăm și să ne descurcăm. Dar noi, pentru că suntem la finalul acestei întâlniri, vă mulțumim și sperăm că am fost de folos și vă invităm să fiți alături de noi și la următoarea întâlnire, în care mai avem foarte multe de discutat pentru rolul nostru de soț și soție, de părinte, în educarea, în formarea și creșterea copiilor.